بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيو مباك جوليت ييب di ñaan sun borom yalla mo defal ñu jammi aduna ak jammi al-akhirah di del ci wat ak yeen ci moppa imam malik rahimahullah ta'ala ñu ne ko nak mom ci kitabul kalam babu ma jaa fi as-sidqi wal kadhibi kon buntu bobu ba tay je xalaguñ ko hadith ban ci mu jeejal nak ñu ko jël won ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mu waxon ni sallallahu alayhi wasallam wax na ne jambi day du deñ di wax ludul deug ñu diko defal ab tampon bu ñuul ci xolam ba xol bu ñuul kuk suñ bare ñu bind ko fa suñ borom yalla ne ki day mom bok na ci wax kati ludul deug yi kon hadith bobu nga xamanteni bi bu daw yaram la biñu jangal rek ni nit dana ne ci aduna ñukoy tuddé diw mu ne ci mbolo sangam wala parti sangam fekk ci al-akhirah mom ñang ko bind ci listu waxkatu ludul deug yi ci aduna mom man na fi am ndombal tank gu nek waye ci al-akhirah nekete yo wala bokk sun borom yalla ñang ko fa bind ci listu waxkatu ludul deug ya yalla ci sun borom yalla musal kon hadith bobu ibn mas'ud radiyallahu anhu ñu ni moko wax am ñu ni sallallahu alayhi wasallam moko wax moy biñu mujjé jël ci tay balé passé ñu waxon tamit ci jaloore ibn mas'ud radiyallahu anhu waxon ni mom moy ki ray abu jahl zuru badar geeru badar mom mo ray ki di abu jahl mu nek jambar go xamni tariikh bind nako te kenn dootu ko fatte kon tay ñu ñëwaat ci continuer ci buntu bobu jël hadith ba ca mujju imam malik mon ko jël ci safwan ibn sulaym koku mo ci serignam ci hadith bi le mon safwan neena qila li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mon wax nañ yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam niko ayakunu almu'minu jabanan ndax jullit dana nek ko xamne kuy ragal lay doon comme niñ ko waxe ñun xalé yi ab tapet lay doon fa qala na'am muni waaw jilli de man na nek ko ragal fa qila la ayakunu almu'minu bakhilan neena ñun ko yow mi yalla yonni waaw ndax jullit dara nek ku nay fa qala na'am muni waaw fa qila la ayakunu almu'minu kadhaban fa qala la neena ñun ko ndax jullit dana nek wax kat lu dul deug ne sa salam ni dedet hadis bobu imam malik mon ko netli jele ko ci serignam netli ni sa salam moko wax te serignam kat digentem ak yunus sallallahu alayhi wa sallam ñu bare fa nek lum neew ñaari nit war lañ fa nek lol lañu wax motax ki de abu umar ibn abd al-war nga xamanteni bi kangam la ci ngeeru imam malik liggey ci liggey bu reuy ay terem bokku ci tere yi gëna wër ci ngeer mi gën ci xam xame neena man day tallale ki mokkaluma ci hadith bo xamni jokalona manam hadith bi imam malik andi mom neena wër nako ci ay serignam ak téréem waye gisul fenn fum jokkalo baye yentou sallallahu alayhi wa sallam wala bu jokkalo neena yon wam jaar wirut yon yim gis dal neena gisul benn bu ci wer jokkalo joge ci imam malik jaar ci serignam bi di safwan baye yentou sallallahu alayhi wa sallam waye nak neena huwa hadithun hasanun mursal neena hadith la bo xamni bo rafet la manes nako jeufandiko mom ibn abd al-bar gis nga de kon ñom mursal ta moy hadith bo xamni kenn tuddu ci ab sahaba manam sahabi bu waxul sallallahu alayhi wasallam mo wax waye keneen ku dul mom la ko xamni fekkewul jamono yantu sallallahu alayhi wasallam dund rek mom bokul ci ay sahabaam mu nek li mbir ci yantu sallallahu alayhi wasallam lolé lañu tuddé mursal lolé nak waxon nañ né ñi di ñi muddi ci jamono ñom dañu japp ni wërut la tax ñu ni wërut né nañ kan mo ñu net li hadith bi manam kan mo ne ci digënté koku andi hadith bi ak yantu sallallahu alayhi wasallam kenn xamuko kenn xamul ndax ko mandu la kenn xamul ndax ko manu wul la kenn xamul ndax ko mëna mokal la kenn xamul ndax ko mënul mokal la kon yoy yep nek ay laaj yo xamni kenn du ci am tontu motax ñu ni ñom wërut waye nak bu dé ci ñom imam malik mom dafa wër lool nak lu jara xam la répété dañ ko waxaat ko waxaat ko motax bo démé ci abdullah al-alawi shinqiti rahimahullah waxon nañi wahtajja malik bihi wa ahmadu كذا أبو حنيفة المؤيد نين لي دي حديث مرسل كما أدس بخامن أب صحابة نكفة نين إمام مالك دفتي ليتو إمام مالك جابنا أدس بويرلا إمام أحمد جابنا حديث بويرلا إمام أبو حنيفة جابنا حديث بويرلا كن نيوم أمني جافة جافة جيني حديث بخامن مرسل نيوم دنكوي ليتو جابنا بويرلا waye tamit seen ay ñooñ comme niko al hafid la raqi waxe seen ay ñine seenum ngeer nek seen ay talibé ñoon tamit dañ koy layto motax kon hadith bi ci ngeeru malik dañ koy layto amuñu ci ben jafé jafé kiri sofwan ibn sulaym nak rahimahullah serigne imam malik la lolu aw bak la wuree ndax imam malik mom seri ay serignam ñepp xam nañ leen xam nañu siiw lañ ñu mandu lañ ñu mëna mokal lañu waye yamul ci ni imam malik rek moko andi ci terem waye borom tere yep jurom ben tere yi gëna siiw ci l'islam bo len ubbe fekk faqi di sofwan ibn sulaym serigne imam malik bi ñewon nañ nak ci waxtane ko waxtane ay jaloorem xamna tay dañ ci yokkat ben net li bo xamni bu jara baye xel la bu am solo ñu jele ko ci al munkadir ibn muhammad neena mas nañu tew ci ben rob bo xamni ki genn aduna mo ngi ni ñu tek sun kanam neena ci rob boba sama papa ma nga fa won ak ñu wax abu hazim nek ay mag ñu bax neena ak mbolo mu bari nak ci jaamu kat yalla yi nekkon midin nit yalla yu bax yoyu neena ñu bari teewon nañ lol di rob bobu lol di neew bobu neena bañ julle neew bi ba pare ba dal di koy suul neena sofwan dal di jël kaddu niki day mom ay jëfam dal dinay dag manam wacc na liggey comme ñun niñ koy wax ci suñu lang wacc na liggey moy dootul geeti dootul julli dootul wor du aji makka du nat azaka du nafila wacc na liggey moni nak lim gëna soxla mom mi ñu sul tay ni neena moy ñi diko ñaanal ñim fi baye ngal way de leen ko ñaanal Safwan wax loola dal di seug Safwan wax loola neena bam waxe loola mu dal di joy ñafa nekkon ñepp joy ba son mu joy waye joy lo mboloma daw na yaram de buñ la yobbo wa ba ca armelia sol la ba masale tay yaangi ci benen monde bo xamni amul julli amul wor amul natazaka amul sabbal lo def won ci aduna dula fa fek lu la fa fek rek ya ko liggeyal sa bop xana ak li Safwan wax rek ñaani nit ñu bax nit la fa fek motax ku genn aduna lim gëna soxla mo di ñaan ngalaway buñ leen fatte ci ñaan yalla suñu borom yalla jéggal mbolam julli ci nga xamanteni bi giit nañu ak ñi nga xamanteni bi dañ leen fa fekk kon koku mo do Safwan ne kon mak mu bax bu ñewé rek ci haditham bi mom Safwan ibn Sulaym da xamni hadith la bo xamni bu am solo la bu penc mi soxla ndax won nañu jikko yu bax won ñu jikko yu safaan won ñu jikko yu bax bu ci nit ki nekké nu ngëm yalla am di foré di am doolé lool waye bu nekké ci safaan nu ngëm yalla am di dello gannaaw di gën di yoon jox di gën di faible kon muni sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj niko ab julit dana nek ab ragal dana nek ku doye di ku tapet sallallahu sallam ni waaw donte lol gënut nak li gën moy ab julit nek ku deuguer ku am fit ku ñor na sallallahu sallam waxon na ni al mu'minu al qawi khairun wa ahabbu ila allah min al mu'min al da'if wa fi kullin khair neena julit bi deuguer deugar ci ngam yalla am deugar ci dinem deugar ci deug neena koku mo gënal sun borom yalla wa neena koku mo gën ci nit ni mon la gën sun borom yalla gëna bëgg ci dili bi nga xamanteni bi mom dafa neew doole ci dinem amna ñu xam seen diine non la neewé doole de wa man nañu am doole ci lu ne bam dess diine seen diine mom comme xobu garab lu ko yobbu dafa yomb lol ko ko xol sun jamono ji dang ko gis bu baakha baakha baax amna ño xamni comme aduna jaral na len lu ne ndax buñ deme ba atté nga xamanteni bi bok na ci buntu sawara yu gaaw yi nit man ko def dal ci def jeng gu leer nañ te dara taxut mu def ko luddul comme aduna ko ke dinem oyof na diine mang ci tanse de diinem mo ngi ci étape bo xamni képp ko xam luy diine dang ko joyal diinem joju kon li di ab julli dal bu nekké bu deugar mo gënal sun borom yalla mo gënal tamit julit ni waye bu nekké ku faible tamit lol yaqul ak julitam sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ñu lajar ko niko ndax ab julit dana nek ko xamni ku nay lay doon ku nay lol ndax ab julit dana ko nek sallallahu alayhi wa sallam ni waaw mëna nek nek ab julit waye tamit nek ku nay legi nay gi lan lan ci djiblu modi nit ki du def nafila manam ci ay dépensam nafila bokku ci mom farata la joxe point lutax ñu firé ko nonu ndax nay ñaari xet la am nay go xamni ci langu arab la jëm bobu lañ am tay bu ko genn jaxase ak bi ñew nay langu arab modi nit ñew di la ñaan dara nga am ko bañ ko dox lol ak nay la wala bok liñuy gis ci suñ penki lu bare bare te modi événement yi am ci famille ñukoy laajal xaaliss nit ki am man ke joxe baña joxe lol ak nay la waye du nek sharia de nayuk lamnu arab la dan mo nek sharia modi dépasse yi war nit ki bañ ko joxe goge l'islam daf ko ci condamné daf ko ci ngagne sañu ko joxe dépasse koku du lo xamni dang koy bako wala nga koy titero yalla moko gal ci sa los bo xasse ba am fami yalla mo def dépense bi nek ci sa wolos kon def gang koy def lola du sax njambar waye sa lola wat la nga koy def boko defut ak nay lay don su nekene dang ko am l'islam dala cey ngagn bakar lay don ci yow waye bele mom bokul ak bi ndax bele nit ki nafila la defut kum dajal ci mbedd mi muy ñaan la rabbi raran mu am man ko jox bañ ko jox ñu ni koku nayna bu re ci langue arab def na lo xamni gënut waye nak lolu gennew ko ci li di gem yalla waye tamit wañiwul dara ci gem yalla am wañiwul dara ci l'islam bu ne nak nayek sharia mom gogu day wañi gem yalla doom adama bi man nako yobbe musiba bu reuy su ko bayiwut ndax lawar li nek waref ci mom obligation koko amul lum ci tan da ko wara def ndax lolu moy tax l'islam mat sallallahu alayhi wa sallam ni ko dina laaj ko ñettelu jikko ba kon ñaari jikko passé na ta moy nit ki nek ko xamne dafa ragal wala mu nek ku nay ñettel ba nak ñun ko ndax julit dana nek kuy wax lu dul deug te daaba moy ko xamne day wax lu dul deug lolu nek liñ ko xame ñi wax ni waxam wala bo ka dom dafa ratax waxam ken du ci door sa dom ñu ne sallallahu alayhi wasallam ndax julit dana mel nonu mu ni dedet jil du mel nonu de lolu du jikko julit ci lolu du jikko julit mo dañu ndey am nañ ko bam ni gañi de ta fuñ tolli bako suñu l'islam japp ni ño raw ci aduna bi yépp ta sallallahu alayhi wasallam neena li na ci suñu penc mi de julit war ko jikko wo ta moy lo wax mu deñ lo wax ñu ni kaddom dafa ratax ba melni lalo ah lolé sa sallam néna julit waru némel ndax day wañni li dingam yalla kon bu and ak nit ñi sangu ba set solo ba nice parfum ba xéñ lu neex lool ah na japp ni loola ci bit layam waye ci bir ke day amna lu fay xéñ lo xamni neexut ta mo di ngam yalla gu wañé ko ndax lan bok na ci ñi wax lu dul deug bañ xamé ni kaddom dafa ratax ne lalo kon su boba biti gi refet na de waye bir gi refetut liman gi amna problem deug la yaram wer na de waye liman gi werut yoy lu jara xam la lu jara xam la motax jele nañ ci sayyidna abubakar as-siddiq radiyallahu anhu muni iyyakum wal kadhib fa innahu mujanibun lil iman neena moytu lo na len li di wax lu dul deug moytu len wax lu dul deug ndax li di wax lu dul deug de mok liman bokku ñu fuñ jëm de bu liman jëme ndey jor wax lu dul deug chamagn lay jëm kon bu len jema boole so nekkep julli dal li la war moy wax lay deug point motax arab day wax ni qulil haqq walau kana murra waxal deug donte dafa wax xat donte dafa nek lu metti deug mom wax ko rek lu metti metti waxal deug taxawal ci deug lolou ñun sayyidna abubakar moko wax am ñun sallallahu alayhi wasallam moko wax imam ad-darqutni neena li wer moy wax joju sayyidna abubakar moko wax sallallahu alayhi wasallam ko de xamna imam ad-darqutni mom bu ñewon ci sun senegal ba deg hadith yi nit ñi wax sallallahu alayhi wasallam moko wax yépp a dana gënal xasi way dana la xass dana defarat la xassayam bindar yenen téré lejeenti ñu sun hadith yoy ñun ndax yu ci bare bare dañu wax sallallahu alayhi wasallam moko wax fekk waxuko lolé mom bind na ci téré buñu wax ay lalu darqutni ka xamni hadith yu bare dana la mawquf manam sallallahu alayhi wasallam moko ko waye sahabi moko wax dënd man na wër nak waye mom liko gëstom jox moy li di wax yentu sallallahu alayhi wasallam man nga ko jaar ki wanan yon nak ba mu wër waye taxul mu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax de ah kon lolu xam xam bu sew la bo xamni ah waras nako dundalat sallallahu alayhi wasallam lu waxut bu ko kenn waxal waye lu wax nak nañ am fituni mo wax nangam lolu lepp nak day delu ci xam xam waye du delu ci nit ki mom di deme sentiment gestu yu simple yo xamni da ngay duggu genn rek ne sallallahu alayhi wasallam wax na nangam waye lu jere gestu la ndax kat sallallahu alayhi wasallam waxal ko mom du lu ndaw de ben nga tabax ci diine wala nga mabbu ci diine kon lolé nit ko waru ko yombal bala nga na sallallahu alayhi wasallam mo wax gestu jere nañ ci tamit sa'd ibn abi waqqas ma nga xamne da da wax nan hada khali falyurini imru'un khala aw ahadukum khala sallallahu alayhi wasallam mo da wax nan sama ndajay mo ngi ni ku naw sa ndajay genne ko fi ma xol ko ki moy sama ndajay su ko ma san sen muy ñew day san ko moy sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu jere nañ ci mom am ñu wax ni mom tam jele na ci yentu sallam waye la gëna wër moy ci mom lañ ko jele mune doomu adama day ab jullit sun borom yalla dana ko bind ak jikko june dana ko moñale jikko june abacit bu ne man nako am bam dess nek kuy war nek kuy wax lu dul deug neena li di al khiyana ak kadib ta modi war ak wax lu dul deug neena sun borom yalla bindo ko doomu adama bindo ko julit de julit mom lolou kenn bindé ko mom waw lolou du abit itam de su deme bobu ko tam nak xamal ni jiko mo yaqku waye yalla bindew ko mu nek ko xamne day war bindew ko mu nek ko xamne day wax lu deug cey ndaka sun langue politique gi nuñuy def ak ñom ak li téré yi wax langue politique gi nuñuy def ak ñom ak li la ci téré yi dem ngi ni mom jikko yoy nga xamanteni bi mo fess del ci langue gi wax yu graw yi mo ci nek wax yu graw yi mo ci nek kon war nañu xolaat doxalin war nañu xolaat suñu bop imam az-zarqani nak neena hadith bi nga xamanteni bi jeele nañ ko ci sayyidina sa'd ibn abi waqqas ni ni moko wax ni ni sallam moko wax neena la gëna wër moy sallam moko wax lutax lolu ndax neena li kenn mënu ko waxe sa xelu kesse waye dang koy jëlé rek ci ko xamne yalla moko yoni ndax lu jëm ci doomu adam ak nuñ koy bindé ak nuñ koy moñalé lola xel yeggu ci nak kon motax mu ne hadith bi li wër moy hadith la bo xamne sallam moko wax kon xamna dañuy doylo lolu ba jotaay bi di ñew wassalamu alaykum wa rahmatullah.